Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križeva za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje. Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti hrvatski ratnici.
Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas u još jednoj posebnoj emisiji iz ciklusa Kad se zemlja branila. U ovim emisijama uoči obilježavanja dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, na sve žrtve Domovinskog rata želimo prikazati kako se sve branila naša Hrvatska i kako smo se borili za svoju neovisnost. U stvaranju naše današnje domovine i borbi za slobodu proliveno je mnogo krvi. Na različite načine darovani su životi, zdravlje, prinesene brojne molitve. Raznim talentima smo se koristili kako bi došli do stoljećima željene slobode i neovisnosti. Neizmjernu važnost imala je Katolička crkva kroz povijest Hrvata, a posebno i u vrijeme stvaranja neovisne Hrvatske. U današnjoj emisiji ugošćujemo docenticu doktoricu znanosti Juliju Barunčić-Pletikosić, profesoricu hrvatskog jezika i književnosti i povijesti, voditeljicu Odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Hvala Isuse Marija, dobar dan, dobrodošli u studio.
Hvala vam i pozdrav svim vašim slušateljima.
Poštovana doktorice Barunčić-Pletikosić, evo molili bismo vas da se i same kratko predstavite našim slušateljima.
Pa evo, teško kao, je ukratko, kao, ali... Evo. Naravno, kao što ste i rekli, ali evo nakon već gotovo do osnutka zaposlena sam u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Radim kao voditeljica Odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata. Inače, naš centar ima više odjela, dakle, centar je specijalizirani arhiv koji je također ima i svoj odjel za arhivsko gradivo, tako da se bavimo i arhivskom i znanstvenom djelatnošću. Predajem i kao vanjski suradnik na Odjelu za povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Doktorirala evo već sad gotovo 10 godina baš na temu Katoličke crkve u Hrvatskoj i od, dakle, onih najvažnijih stavova Katoličke crkve u vrijeme Domovinskog rata, svih njezinih aktivnosti i u Hrvatskoj i izvan granica Hrvatske. Obradila sam i stradanja, sakralna arhitektura, osobito Katoličke crkve, politiku Svete Stolice, u to vrijeme i ulogu tadašnjega pape Ivana Pavla II. U svim događajima koji su se događali tada u Hrvatskoj, dakle za vrijeme velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku i nakon toga papine posjete i tako dalje. Ta doktorska disertacija kasnije je malo proširena, pa sam objavila i knjigu istoimenu. I bavim se naravno i drugim temama, uglavnom vezanim za razdoblje Domovinskog rata i suvremene hrvatske povijesti.
Doktorice Barunčić-Pletikosić, evo i sami ste istaknuli, doktorirali ste s temom Katolička crkva u Hrvatskoj 1991. odnosno do 1995. Mi upravo evo u današnjoj emisiji želimo našim slušateljima i prikazati veliku ulogu Katoličke crkve u tom vremenu. Zamolit ćemo vas da na početku kratko se osvrnete na povijesnu ulogu Katoličke crkve neposredno prije početka srpske agresije na Hrvatsku i na promjene koje su dovele do raspada Jugoslavije.
Tako, pa te promjene, zapravo temeljite promjene koje se događaju u Europi krajem 1980-ih godina, mislim na naravno pad komunizma i komunističkog sustava vlasti ne samo u Hrvatskoj i na prostoru bivše Jugoslavije, već u istočnoj Europi, ono što se događa, dakle u istinu velike promjene, kada taj čitav sustav zapravo doživljava svoj slom i svoj kraj. Naravno da se to itekako te promjene naravno i godinama prije koje su prethodile, a osobito recimo možemo reći u drugoj polovici 80. godina, iako 1980. godina ako gledamo na sam prostor bivše Jugoslavije, da je smrt Josipa Broza Tita zapravo značila na neki način početak svih tih promjena, kad govorimo, kažem, isključivo o Jugoslaviji i početak zapravo njezinog raspada, jer nakon njegove smrti, kad na izvanrednom kongresu, 14. izvanrednom kongresu Saveza komunista Jugoslavije dolazi i do njegovog raspada, jer taj kongres napušta najprije slovenska, a potom i hrvatska delegacija, i to je zapravo značilo kraj Saveza komunista, tog drugog integrativnog faktora koji je zapravo držao, da tako kažem, Jugoslaviju. Treća je bila Jugoslavenska narodna armija, znamo nažalost što je i koja je njezina uloga bila tijekom agresije na Hrvatsku, i naravno da je u svim tim promjenama u toj situaciji, dakle u tom cijelom desetljeću, ako govorimo naravno jer odnos Katoličke crkve i vlasti Jugoslavije možemo promatrati desetljećima prije, i kakva je bila uloga crkve, da koliko je zapravo i tu taj odnos bio imao, možemo to tako reći, uvjetno bolja i lošija razdoblja, iako općenito u komunističkom sustavu vlasti znamo da ateizam kao glavna ideologija je negirao postojanje i svih vjera i kakav je bio položaj vjerskih zajednica, dakle ne samo katoličke nego i ostalih u Jugoslaviji. Međutim, onda bi trebali ulaziti dublje u te odnose i vlasti Jugoslavije, Svete Stolice i prekida diplomatskih odnosa koji su bili prekinuti još od 50. godina, od 1952. Oni kasnije jesu bili uspostavljeni na ovoj službenoj, možemo to tako reći, razini od 66. poboljšanje pa 1970. Međutim, u praksi to često nije značilo puno, jer crkva je bila marginalizirana, često znamo i kakav je bio odnos vlasti jugoslavenskih partijskih prema svećenicima, redovnicima i tako dalje. Ali kažem, ako pogledamo samo ovo razdoblje ovih nekoliko godina koje su prethodile ratu i ovim promjenama 90. dakle prvim višestranačkim izborima u Hrvatskoj, i ako gledamo i recimo djelovanje aktivnosti Biskupske konferencije Jugoslavije, posebno njezinog predsjednika dugogodišnjeg već tada kardinala Franje Kuharića, koji je doista imao vrlo, vrlo značajnu ulogu i u tom razdoblju prije, on je od 1970. bio na čelu Biskupske konferencije Jugoslavije. Međutim, pogotovo recimo u drugoj polovici 80. i njihov glas se zapravo sve više može čuti. Naravno da nije bilo tu toliko prilika da javno istupaju i biskupi i svećenici, možda iz današnje perspektive i mlađim slušateljima to nezamislivo, ali tada to doista nije bilo tako. Naravno, ni katolički Tisa, glas koncila i neki drugi, nisu oni bili zabranjeni, međutim bili su potpuno na marginama, ili recimo ove neke druge promjene koje je crkva naravno vidjela kao pozitivne u jednom demokratskom sustavu vlasti, kada se može organizirati recimo vjeronauk u školama, katoličko bogoslovno sveučilište, opet je bilo u sastavu Zagrebačkog sveučilišta, osnivaju se vjerske škole, vrtići i tako dalje, da sad ne idemo ove neke konkretne primjere. Međutim, naravno da nije crkva samo radi toga zagovarala promjene, već je naravno podržavala i u svim tim naznakama promjena u Europi u to vrijeme, 88. 89. pogotovo nakon pada Berlinskog zida, koji je zapravo bio simbolična oznaka početka tih promjena. Crkva zapravo vidi i znakove, kako je rekao i u jednoj svojoj izjavi kardinal Kuharić, nade, ohrabrenja da će se takve promjene dogoditi i u Hrvatskoj, odnosno na području čitave bivše Jugoslavije, da i narodi u Jugoslaviji, jer znamo da je Jugoslavija bila zapravo zajednica i više narodnosti i vjera i tako dalje. Da su i narodi u Jugoslaviji, tako i hrvatski narod, da imaju pravo dobrati samostalnost, da imaju pravo na demokraciju, na demokratski sustav vlasti, tako da i crkva u tim, možemo reći, prijelomnim trenucima naravno gleda blagonaklono na te promjene, na prijelaz iz jednopartijskog u jednostranačkog, u višestranački sustav vlasti, tako pozitivno gleda i na prve višestranačke izbore koji su bili zaista važan događaj u proljeće 1990. dakle u travnju i u svibnju, i naravno da crkva pozdravlja te promjene. Opet kad govorimo o odnosu crkve i politika, odnosno političkog sustava, odnosno društvenog uređenja pojedine države, naravno da se crkva lakše može ostvariti u demokratskom sustavu vlasti, u pluralističkom sustavu. Međutim, isto tako treba naglasiti da crkva i tu slijedi svoje poslanje, da se i ona i tu oslanja sjećanja, dakle da to nije, ne znam, možda neko će reći njezin slobodan izbor, ne, nego crkva i tu gleda na postavke Drugog Vatikanskog sabora koji je osobito bio značajan u 20. stoljeću i donio promjene u crkvi, da tako kažem, modernizaciju crkve, ovako uvjetno rečeno, da ne idemo sad dublje i u tu problematiku, i naravno da se crkva i u svom djelovanju javnom oslanja na one glavne postulate svoga svoga djelovanja, i da je to često isticao i sam kardinal Kuharić, ali i drugi biskupi, i da su sami govorili naravno da crkva ne može kreirati političke programe, da ne može svojim vjernicima nametati za koji će se politički sustav ili program odlučiti. Međutim, u to vrijeme, dakle, ono što je i crkvi bilo važno da se dogode te promjene, da se, kad je raspisana odluka o prvim višestranačkim izborima, dakle nakon što su već prve političke stranke bile u Hrvatskoj, naravno da je i crkva blagonaklono gledala na sve te promjene, jer je to bio put koji je vodio i samostalnosti i suverenosti Hrvatske, i naravno, kažem, demokratski sustav vlasti, demokracije, ono gdje će se i crkva, ali sve ostalo u društvu puno lakše ostvariti, pogotovo recimo u situaciji u Jugoslaviji, gdje znamo, kažem, kakav je bio taj odnos vlasti prema katoličkoj crkvi desetljećima unatrag.
Vratit ćemo se svakako na ulogu kardinala Kuharića. Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju iz ciklusa Kad se zemlja branila. Govorimo o katoličkoj crkvi u Hrvatskoj i u Domovinskom ratu, njezinoj važnoj ulozi. S nama je doktorica Barončić Pletikosić. Doktorice Barončić Pletikosić, uloga crkve je već od povijesnih početaka bila velika. U ovoj emisiji usredotočit ćemo se upravo na razvoj, već smo spomenuli, od 1991. do 1995. Krenimo od razdoblja najsnažnije agresije 1991. U procesu priznavanja neovisnosti Republike Hrvatske, u kojem je, kako znamo, važna bila uloga Vatikana i naravno Svetog Pape Ivana Pavla II.
Tako je, osobito, dakle, nakon ovih političkih promjena, nakon što je na prvim izborima pobijedila Hrvatska demokratska zajednica na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom. Nažalost, 1990. već imamo, dakle, prve od Balvan revolucije i prvih događaja, pogotovo početkom 91. oružanih sukoba u Pakracu na Plitvicama, kasnije i početkom svibnja u Borovu selu, dakle ubojstva 12 hrvatskih policajaca istoga dana i u Zadarskom zaleđu jednoga hrvatskog policajca. U toj takvoj, možemo reći, atmosferi do organizirani referendum, dakle, hrvatski birači, odnosno građani Republike Hrvatske, odlučili su se, gotovo 94% građana odlučilo se za su od onih 85% koji su na referendum izašli za samostalnu i suverenu Hrvatsku, i isto tako više od 90%, gotovo 92% protiv ostanka u Jugoslaviji. Upravo na temelju rezultata tog referenduma, to je ono što moramo istaknuti, Hrvatski je sabor 25. lipnja donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti. Istoga dana to je učinila i Republika Slovenija, dakle, također je proglasila svoju samostalnost. Te su odluke i Hrvatske i Slovenije bile zapravo suspendirane na 3 mjeseca, odgođene, jer je to tražila Međunarodna zajednica, Europska zajednica, tadašnje i Sjedinjene Američke države, da se da još rok od 3 mjeseca kako bi se jugoslavenska kriza pokušala riješiti mirnim putem. Nažalost, znamo da do toga nije došlo, i zato je 8. listopada Hrvatska prekinula sve državnopravne veze s Jugoslavijom nakon onog dan ranije napada, bombardiranja zapravo Banskih dvora, pokušaja atentata i ubojstva i hrvatskoga državnog vrha, odnosno samog predsjednika Franje Tuđmana. Tu je s njim su na sastanku bili tadašnji predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Jugoslavije Ante Marković i predsjednik tadašnji predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić. Međutim, kažem, ti neki najvažniji događaji, treba ih istaknuti kad govorimo o međunarodnom priznanju Republike Hrvatske. Naravno da je te događaje, kao što sam rekla na početku, i Katolička crkva uvijek pozdravljala i gledala blagonaklono, i bilo je tu jako puno izjava i, kažem, i biskupske konferencije i samog kardinala Kuharića i drugih biskupa na nekim nižim razinama. Međutim, kad govorimo nakon toga, dakle, agresija na Hrvatsku zapravo u ljeto i u jesen je u svojoj najsnažnijoj fazi. Hrvatska je tada zaista napadnuta i u takvoj situaciji naravno morala se braniti i na ratištu. Ako govorimo s druge strane i o vojsci koju tada još nije imala, dakle na početku su to bile uglavnom policijske snage, Zbor narodne garde, kasnije iz toga nastaje ovoga, tek se formira hrvatska vojska, ako znamo da oružje također nije imala, pogotovo nakon onog embarga na uvoz oružja koje donosi Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, što naravno Jugoslaviji nije išlo na štetu, odnosno Jugoslavenska narodna armija bila je itekako dobro naoružana, međutim hrvatske snage koje su se tek tad zapravo i formirale, hrvatska vojska još uz to, naravno da je puno više štete imala od tog embarga, ali kažem u takvim uvjetima da ne idem sad u te detalje. Hrvatska je paralelno i na diplomatskom polju vodila zapravo, isto tako možemo reći, bitku za međunarodno priznanje i dakako da je tu u tim procesima ulogu imala i Katolička crkva, a posebno kad govorimo o međunarodnom priznanju treba doista uvijek istaknuti iznimno pozitivnu ulogu Svete Stolice i pape Ivana Pavla II. Naravno, papa Ivan Pavao II. Bio je doista naklonjen Hrvatima, hrvatskome narodu, ali kad govorimo o ovim promjenama i ovim procesima, treba doista istaknuti da do te odluke da Sveta Stolica zapravo dva dana ranije, simbolično 13. siječnja prije onog službenog datuma priznanja 15. siječnja 1992. godine prizna Hrvatsku i Sloveniju, da do te odluke nije došlo zbog, kažem, naklonosti pape, već je Sveta Stolica kao zaseban subjekt međunarodnog prava, dakle bez obzira na svoj jedan specifičan status ako gledamo ovako kao državu, ali potpuno ravnopravno sudjelovala u svim zasjedanjima međunarodnih organizacija i da je ona doista na temelju međunarodnog prava i međunarodnih dokumenata, Pariške povelje, Helsinške deklaracije i svih drugih donijela odluku o priznanju i zapravo, kažem, na simboličan način pokazala, objavivši tu odluku dva dana ranije, da je doista se snažno zalagala da se i Hrvatska i Slovenija priznaju. I sam papa Ivan Pavao II., ali i vatikanski diplomati i recimo kardinal Sodano i neki drugi kardinal Toran koji je i bio u Hrvatskoj još u ljeto 91. u kolovozu kad ga je sam papa poslao kao svog izaslanika i on je se tad susreo i sa hrvatskim biskupima u Zagrebu, on je otišao i u Beograd, dan kasnije susreo se i sa patrijarhom Pavlom i sa tadašnjim ministrom vanjskih poslova Budimirom Lončarom i zapravo i kardinal Toran je papi kad se vratio u Vatikan zapravo iz prve ruke prenio i već tada mogao reći kakva je situacija u Hrvatskoj, jer naravno da su mu hrvatski biskupi tada rekli o čemu se radi, koliko je već tada agresija na Hrvatsku uzela maha, koliko je već tada bilo oštećenih, ubijenih i civila i branitelja, ali koliko je bilo već tada oštećenih i crkava, prognanih i svećenika i redovnika i tako dalje. I Toran zapravo kad se vratio u Vatikan je papi iz prve ruke svemu tome posvjedočio i tada i Sveta Stolica zapravo još snažnije se angažira na tom području i na svim zasjedanjima, kažem, međunarodnih organizacija, zapravo vrlo otvoreno govori da Hrvatsku i Sloveniju treba priznati, ali isključivo iz razloga jer su se narodi i u Hrvatskoj i u Sloveniji tada izjasnili, dakle to je bila volja birača, volja naroda da se izjasne za samostalnost i suverenost i da isto tako ne samo u Hrvatskoj i Sloveniji već i sve one druge republike bivše Jugoslavije koje bi se odlučile za samostalnost treba priznati da Sveta Stolica nije protiv toga i da će slijediti univerzalna prava, dakle međunarodna prava i na temelju toga je zapravo i donijela svoju odluku jer smatrali su naravno da će međunarodno priznanje ipak prije možda zaustaviti agresiju, a to je ono što je bilo najvažnije. Kad su kasnije pitali samoga papu i kardinala Torana i ostale i kardinala Sodana, ovoga, zbog čega je, bilo je onih koji su i 92. 93. pa i do kraja rata smatrali da je Hrvatska možda prerano priznata ili zašto su priznate Hrvatska i Slovenija prije drugih jugoslavenskih republika. Svi su oni odgovarali manje više slično, trebalo je zaustaviti agresiju. Dakle, to je siječanj 92. godine kad je obznanjena odluka o priznanju, međutim Sveta Stolica je već ranije u prosincu javno rekla, dakle donijela svoju odluku, ona je bila taj stav, ajmo reći, o priznanju podijeljenu u tri odjeljka, međutim, kažem da sad detaljnije ne raščlanjujemo. Naravno, Sveta Stolica je tražila od Hrvatske da ispuni neke uvjete. Prije svega to se odnosilo na onaj ustavni zakon o pravima, ljudskim pravima i pravima etničkih, odnosno nacionalnih manjina. Kad su hrvatske vlasti taj zakon dopunile, Sveta Stolica je rekla da nema više nikakvih zapreka da se Hrvatska međunarodno prizna. Zbog toga je krajem studenoga i donijelo onaj memorandum, odnosno poziv koji uputila predstavnicima konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji, dakle međunarodnim subjektima, da se pristupi skupnom zajedničkom, dakle priznanju Hrvatske i Slovenije, da više za to zapreka nema. I nakon što su ministri vanjskih poslova Europske zajednice u Briselu polovicom prosinca, 16. prosinca, donijeli, zapravo obznanili svoju odluku o priznanju deklaracije o Jugoslaviji, kako se zvala, znalo se da će, odnosno već je tad bila objavljena odluka da će se Hrvatska međunarodno priznati, tako da Sveta Stolica u tim procesima doista jest odigrala veliku ulogu i pogotovo sam papa Ivan Pavao II. Koliko god, kažem, se moramo držati, pogotovo evo mi povjesničari, onoga što smo pročitali, što smo vidjeli u dokumentima, dakle kad se čitaju te izjave i samoga Svetoga Oca, ali iz drugih izvora, dakle i Osservatore Romana i drugih izvora iz Vatikana, izjava predstavnika vatikanskih, kažem, na tim međunarodnim zasjedanjima. Opet, s druge strane, kažem, koliko god to i izvori kažu, ali možemo reći ovako da je Hrvatska zapravo imala sreću što je u to vrijeme papa bio Ivan Pavao II, koji je doista toliko bio angažiran i za zaustavljanje sukoba. Dakle, nije bilo dana, kad se gleda negdje od ljeta, srpnja, kolovoza 91. pa do samoga kraja rata. Dakle, vi gotovo da ne možete naći dan kad on u svojoj propovjedi, u svom javnom obraćanju, na bilo koji način nije spomenuo molitvu za Hrvatsku, molitvu za prestanak sukoba. Kasnije, kad se rat proširio, kad se srpska agresija proširila i na Bosnu i Hercegovinu također, dakle da se ti sukobi zaustave, da se što prije postigne mir, tako da doista, kažem, evo kad se prate svi ti dokumenti, kad se prate sve njegove izjave, sve te propovjedi, koliko je samo ljudi iz Hrvatske primio na audijencije privatne ili ove zajedničke, tako da doista, kažem, uz sve ono što se gleda, ajmo reći, faktografski, ono što imamo u dokumentima, što je ostalo zapisano, možemo reći da doista je Hrvatska imala tu sreću, i Katolička crkva i kardinal Kuharić, koji je bio na čelu Hrvatske biskupske konferencije, i hrvatski biskupi koji su isto tako u tom razdoblju nekoliko puta odlazili papi koji ih je primao, odlazili na audijencije u Vatikan, što su doista, pa i u Hrvatskoj, evo i kardinal Kuharić, što su doista takvi ljudi bili na čelu crkve. I sam papa kad je i došao u Hrvatsku, recimo, i to treba također spomenuti, njegov prvi posjet, zapravo
još
kruna.
Još u nesigurno vrijeme.
Tako je, to je još razdoblje kad je Hrvatska, gotovo trećina hrvatskog teritorija pod srpskom okupacijom. Dakle, 94. rujan, 10. i 11. rujna 94. papa zapravo i na taj način želi potvrditi da je ona odluka i o priznanju, ali sve ono što je dotad radio, zapravo to je bila na neki način kruna tog njegovog djelovanja, njegovog angažmana. I on dolazi tada u Zagreb, on je tada htio posjetiti i Sarajevo nakon Zagreba, međutim, srpske vlasti u Bosni i Hercegovini nisu htjele jamčiti sigurnost i otvoreno su rekli da ne žele jamčiti ovoga sigurnost, tako da papa nažalost nije mogao posjetiti tada Bosnu i Hercegovini, ali Hrvatska je taj posjet, zapravo doista je taj prvi njegov posjet ostavio toliki trag u hrvatskom narodu, tako da mislim da o tome svjedoči onaj ogroman broj ljudi, dakle stotine tisuća ljudi koje su ga dočekale na hipodromu, i da je svima ostala zapravo urezana u sjećanje ta slika i ta njegova i misa koju je održao i propovjed i taj posjet. Naravno, papa još kasnije dva puta čak došao u Hrvatsku, 98. također iznimno važan posjet, dakle proglašenje blaženim kardinala Stepinca, pa i 2003. dakle njegovo 100. jubilarno putovanje u Hrvatsku, tako da se i kroz te posjete, kažem, pogotovo 94. papa kao zaista moralni autoritet, svaki papa, možemo to tako reći, bez obzira što je vrhovni poglavar Katoličke crkve, ali doista A kažem, pogotovo Papa Ivan Pavao II doista su imali taj jedan moralni autoritet svjetski, na svjetskoj razini, i znamo koji su ga svi politički vođe i predstavnici primali tijekom njegovog pontifikata, a opet s druge strane Papa je bio Poljak, možda i zbog to bio razlog zbog kojeg je zapravo najbolje razumio i taj komunistički sustav, komunistički odnos i prema crkvi, dakle, kažem, dolazio iz jedne takve slične zemlje gdje je bilo slično društveno i političko uređenje, tako da, kažem, i gledano ovako na međunarodnoj pozornici, Sveta Stolica jeste odigrala važnu ulogu, naravno ne smijemo tu zanemariti ulogu Njemačke, Austrije, njihovih kancelara, vicekancelara austrijskoga, također Alojza Moka i kažem da ne nabrajam sada i ostali, bilo je tu i drugih državnika koji su doista radili na tome da se Hrvatska i Slovenija priznaju, pogotovo od jeseni kad su vidjeli kakve se strahote događaju u Hrvatskoj, pogotovo kad su slike iz Vukovara obišle svijet, mislim da je tada i veći dio međunarodne zajednice zapravo nažalost tek tada shvatio što se u Hrvatskoj događa, da se Vukovar i vukovarska tragedija i sve ono što se tamo događalo, pogotovo tijekom studenoga, moralo dogoditi da bi međunarodna zajednica zapravo na neki način otvorila oči i shvatila što se doista događa u Hrvatskoj, da je to možda također na neki način ubrzalo onda taj proces međunarodnog priznanja.
Da, bilo je teško nekad i te blokade i spinove nekako u svijet poslati tu stvarnu sliku i istine, i tu je Sveta Stolica odigrala, kako vi kažete, iz tog aspekta vrlo važnu ulogu. Ne možemo zaobići doktorice Barančić Pletikosić ni ulogu kardinala Franje Kuharića u vrijeme Domovinskog rata i djelovanje u Hrvatskoj, zalaganja, evo, kako bi se baš u zemljama diljem svijeta širila istina o događanjima u Hrvatskoj.
Tako je, kao što sam spomenula, kažem, s jedne strane i Papa, a s druge strane u Hrvatskoj tada na čelu crkve Franjo Kuharić, koji je bio dugogodišnji predsjednik i biskupske konferencije Jugoslavije, a nakon što je službeno zapravo preimenovana, odnosno biskupska konferencija Jugoslavije formalno je potvrdu od Svete Stolice, jer je to takav proces kad je zatraženo 92. naravno da se nakon priznanja međunarodnoga da se promijeni njezin naziv, da bude Hrvatska biskupska konferencija, kad je stigla ona formalna potvrda, kažem, to je proces koji traje iz Vatikana, bio je imenovan je predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije, tako da je službena osoba koja je bila, možemo to tako reći, na čelu Katoličke crkve, međutim doista i njegova uloga bila je iznimno, iznimno pozitivna, kažem, kako do rata, do u onom razdoblju prije raspada Jugoslavije, prije proglašenja Hrvatske samostalnosti, tako pogotovo tijekom Domovinskog rata. Dakle, isto tako nije bilo zapravo gotovo dana i propovjedi gdje se kardinal Kuharić također nije doista snažno zalagao, apelirao za mir, da se što prije sukobi i agresija na Hrvatsku zaustavi. Kad gledamo recimo neke njegove, pa sad već doista i poznati, toliko puta citirane propovjedi, osobito iz razdoblja 91. godine, ona glasovita poruka, propovjed u Petrinji, znamo da je Petrinja okupirana nažalost u rujnu 91. godine, ali dakle samo nekoliko tjedana prije toga, kada je kardinal Kuharić bio u Petrinji u kolovozu 91. na glasovita propovjed, ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću dirati njegovu, ako je razorio moju crkvu, ja ću njegovu čuvati, što više čuvat ću, ako je on ostavio svoj dom, ako je opljačkao moj dom, ja igle neću uzeti iz njegova doma, ako je ubio mog oca, brata, sestru, ja ću štititi život njegove obitelji, kažem, parafraziram, citat je, nemam sad ovoga pred sobom, ali dakle koliko su to snažne riječi, dakle kad vi se nalazite, dakle, na području koje je već tada, koliko ljudi već tada bilo raseljeno, pogotovo na Banovini, gdje zapravo započinje svi ti događaj nakon proglašenja Hrvatske samostalnosti 25. lipnja iste noći, dakle napad na policijsku postaju u Glini, ti događaji se dalje šire pogotovo, kažem, na Banovini, i tolika snaga, dakle toliki, možemo to tako reći, dakle napadaju vas, a vi opet toliko kažete da treba oprostiti, tolika snaga, dakle i moralna i ljudima i žrtvama, dakle, a koliko puta samo je hrvatskim braniteljima upućivao slične riječi da moraju braniti svoj dom, ali da ne smiju pasti u napast osvete, mržnje, i pogotovo 91. pa i kasnije 95. tijekom Bljeska, Oluje, hrvatskih oslobodilačkih operacija, tako da doista su nebrojene i takve poruke. Ili recimo u Voćinu, kada je u prosincu, sredinom prosinca, pri povlačenju srpskih paravojnih snaga kada je dignuta u zrak svetište u Voćinu, katolička crkva u Voćinu jer je tamo bilo skladište naoružanja Jugoslavenske narodne armije, dakle i srpskih paravojnih snaga, i kada srpske paravojne snage, dakle, masakriraju i ubijaju samo u Voćinu 39 civila i još četvero u okolici Voćina, i na pokopu tim žrtvama kardinal Kuharić, dakle i tada u jednom od većih zločina u Hrvatskoj, dakle nad civilima i civilnim žrtvama, kad na pokopu govori opet slične riječi, da bez obzira što je toliko teško, da se ne smije pasti u napast, da se ide osvećivati, da upravo bi osveta za te žrtve okaljala imena na njih, da nas i te žrtve moraju pozvati na opraštanje, da se ne vraća istom mjerom. I kaže kardinal Kuharić, i kada mi je voćinski župnik rekao da je srušen, odnosno vidio je sam kardinal Kuharić, je došao i hodao, imaju i fotografija, ima ovoga i tih snimaka kada hoda po ruševinama svetišta, ali opet nakon toga kaže: bilo mi je drago čuti kad mi je rekao vaš župnik da je pravoslavna crkva u mjestu ostala čitava. Dakle, da se ipak na taj način ne osvećuje, i da je, naravno da je bio svjestan, i kažem, tolikog broja i tolikih teških posljedica agresije na Hrvatsku, ali opet u takvim situacijama takve poruke doista su bile snažne, tako je. I nisu to bile jedine, naravno, kažem, bilo je i jako puno takvih njegovih poruka, takvih njegovih obraćanja, iznimno snažan angažman, i koliko je samo on apela i međunarodnoj zajednici i međunarodnim državnicima uputio, pa i nekoliko putovanja odlazi u Ameriku, dakle i svugdje gdje je bio, zapravo do siječnja 92. lobira također za samostalnost koliko je mogao, naravno, kao predstavnik crkve. Međutim, također sve su te njegove poruke i javne bile dolazile ipak u javnost, pa barem u ovim crkvenim krugovima dospijevale, dakle do tog dijela javnosti, i koliko je zapravo i na taj način i ohrabrivao i hrvatski narod, i ne samo Hrvate, dakle sve one ljude koji su bili prognani iz svojih domova, koji su izgubili svoje najmilije tijekom rata, tako da kažem, i koliko je bila važna ova uloga samoga pape, tako je zapravo i kardinal Kuharić doista bio iznimno pozitivna osoba u to vrijeme, i zapravo prava, možda odgovarajuća osoba na čelu katoličke crkve u tim najtežim
uvijek
vremenima.
Uvijek je bio na terenu, evo, kažete, i putovanja, ali uvijek na bojišnici.
Tako je, obilazio je i bojišta i da. Hrvatske branitelje, ali jako puno je razgovarao i sa ljudima koji su bili prognani, sa izbjeglicama, prognanicima. Jako se puno davao na svim područjima, kažem, ne samo na ovim koje su mu po, kažem, tom položaju i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, koje mora određivati, ajmo to tako reći, službeno, doista svaki dan, nije bilo dana da nije bio među ljudima i među svojim vjernicima, ali kažem, ne samo vjernicima katoličke crkve, nego svim građanima Republike Hrvatske.
Da, i zaista ovo što ste rekli, očuvane i pravoslavne crkve, na što zaista trebamo biti ponosni, upravo u tom smjeru uvijek i ići, i to je ona njegova krilatica koju često ponavljao: Bog je ljubav, eno, prema svima, zaista bez razlike. Ali recimo te primjer imate i Saborsko Plaško, gdje je također očuvana pravoslavna.
Tako, ima ih jako puno, i ali, u Okučanima, evo, i na drugim područjima gdje su se čak nalazile jedna do druge crkva, pravoslavna crkva doista nije bila oštećena, katoličke su bile često i baš do temelja rušene.
Dragi slušatelji, i dalje pratite posebnu emisiju iz ciklusa Kad se zemlja branila. S nama je voditeljica Odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata, doktorica znanosti, docentica Julija Barančić-Pletikosić. Govorimo, dakle, o katoličkoj crkvi, njezinoj ulozi u Hrvatskoj u Domovinskom ratu. Teško smo se branili, nismo imali dovoljno oružja, možemo reći da neke smo bili i bez njega gotovo, bilo je mnogo izbjeglica, protjerani sa svojih ognjišta, oni su bili bez osnovnih životnih potreba, naravno da su vapili za svim vrstama pomoći. Kako istina o agresiji teško i prodirala u zemlje diljem svijeta, Katolička crkva je tu imala veliku važnost, to ste već spomenuli. Crkva nikad ne ostaje gluha na potrebe najranjivijih, pa naravno nije ni tada. Evo, pokušajte nam nekako prikazati kratko i upoznati nas koji su sve načini karitativne pomoći crkve tada bili prisutni, jer tu je zaista jako važna uloga bila Katoličke crkve. Možda nismo toliko svjesni kao što danas često nismo koliko pomaže crkva u tom karitativnom segmentu društva, ali u ratu ključno također.
Pa tako je, i kad se govori o ulozi crkve, da, nekako i mi se uvijek gledamo na ove, možemo reći, na najvišoj razini što je crkva, što je crkva svojim službenim stavovima za što se zalagala. Međutim, naravno, treba imati u vidu da je upravo crkva na tom, u tom karitativnom polju doista bila jedna od zapravo, pa možda i najvažnijih izvora pomoći i oslonaca u to vrijeme, jer znamo da je već u jesen 91. a pogotovo, dakle, tijekom čitavog razdoblja, da je trećina hrvatskog teritorija bila pod okupacijom, koliko je bilo prognanika i izbjeglica. Kasnije jako puno iz Bosne i Hercegovine, prema podacima do kraja 94. čak 600.000 iz Bosne i Hercegovine, to je u velikom postotku bilo, zapravo su bili muslimani, odnosno Bošnjaci. O svim tim ljudima skrbila je Republika Hrvatska, a iznimno značajnu ulogu, kažem, ako možda ne i najznačajniju, imaju upravo Caritas i djelovanje crkve na tom humanitarnom planu. Sam Caritas službeno, statut Hrvatskog Caritasa, isto kažem ove promjene kad sam govorila o biskupskoj konferenciji, nazivi od kraja 92. Međutim, naravno da je djelovao i ranije, da je crkva karitativno djelovala, dakle pastoralna institucija Katoličke crkve, zapravo Caritas odigrao iznimno
važno. Iako je bila marginalizirana,
naravno,
rekla,
da.
Nikad nije posustala.
Tako je, i zapravo i nevladina organizacija, ako tako možemo reći, jer postoje nevladin ured za izbjeglice, za prognanike, tako da i država skrbila o svim tim ljudima. Kažem, samo kad pogledamo brojke koliko je tih ljudi bilo, koliko je ljudi trebalo zbrinuti, kolikim ljudima je trebala pomoć, dakle od onih najosnovnijih potrepština, hrane, higijenskih potrepština i tako dalje. Dakle, opet moramo tu naglasiti da crkva, odnosno Caritas, nije pomagao samo ljudima koji su bili izbjeglice i prognanici. Kakva je situacija tada bila u Hrvatskoj, bilo je tu jako puno ljudi u potrebi i o svima njima zapravo je skrbio i Caritas i crkva. I ono što isto treba naglasiti, i u pojedinim župama, dakle nije samo na onoj najvećoj razini osnivan Caritas, dakle gotovo da nije bilo župe gdje se nije moglo obratiti za pomoć, kažem, govorim naravno ovima koji su bile na neokupiranome području, tako da su i pojedini župnici, svećenici doista odigrali iznimno važnu ulogu, i da ta pomoć nikad nije prestala stizati svim tim ljudima koji su bili u potrebi. I zato i tu karitativnu, tu humanitarnu zapravo ulogu crkve treba naglasiti, jer znamo i sami vidimo, nažalost, i po svemu ovome što se događa i danas u svijetu kad je rat, kakva je situacija, i da zapravo one najosnovnije potrebe ljudi u tom trenutku najviše cijene, kad ostanu bez svojih domova, kad ostanu osobito žene, djeca, ako su u vojsci, dakle branitelji, i u to vrijeme, dakle trebalo je se, njihovi očevi, muževi i tako dalje, trebalo se zaista pobrinuti, pa i za ovaj duhovni dio, dakle isto u župama koje su bile, i ne samo u Zagrebu, već diljem Hrvatske, kažem, na prostorima koji nisu bili okupirani, i ta duhovna pastva, molitva, koliko je samo takvih događaja organizirano, i koliko je na taj način zapravo crkva pružila podršku, utočište svim
rana,
tim ljudima, tako i na taj način. Tako da, kažem, gledano, naravno, mi, ja kažem kao istraživač i povjesničar, gledam na ono što je zapisano u dokumentima, i naravno da u ovakvim nekim prijelomnim trenucima se usredotočimo na ono najvažnije, na ono najznačajnije, na nekoj službenoj razini. Međutim, upravo su i ove djelatnosti i aktivnosti crkve zapravo na svakodnevnoj razini, možemo to tako reći, doista pridonijele da svi ti ljudi zapravo puno ipak lakše podnesu, kažem, posljedice agresije, rata i svega onoga, dok se nisu naravno počeli vraćati u svoje domove, oni koji koji su se vratili, oni kojima je to bilo omogućeno nakon, pogotovo nakon svibnja, odnosno kolovoza 95. godine.
I Katolička crkva u Hrvatskoj povezala se i sa dijasporom i sa našim...
Tako je, i tu ne smijemo, tu ne smije se zaboraviti spomenuti i uloga i hrvatske dijaspore i katoličkih misija, tako da svi su oni zapravo na svoj način doista puno, puno pomogli ljudima kojima je pomoć u Hrvatskoj tada bila najpotrebnija.
Uz sve dosad navedeno, aktivnosti Katoličke crkve u Hrvatskoj u vrijeme Domovinskog rata, doktorice Barančić Pletikosić, treba istaknuti i njezin ekumenski karakter. Već smo neke tu naznake uočili u vašem izlaganju, ali kakvu je ulogu na tom području imala konkretno Katolička crkva? Je li surađivala sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kako, koliko i predstavnicima inače drugih vjerskih zajednica u to vrijeme?
Pa naravno, evo, kad govorimo već o svim ovim aktivnostima crkve u to vrijeme, ne treba naravno izostaviti ta ekumenska zalaganja katoličke crkve. Naravno, kad govorimo o odnosu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, to je malo kompleksnije, složenije pitanje o kojem bi se moglo zapravo isto tako puno govoriti, ali ovako da pokušam sažeti, naravno i Katoličkoj crkvi, ali i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i drugim vjerskim predstavnicima drugih vjerskih zajednica, pogotovo islamskoj vjerskoj zajednici kad je počeo i rat u Bosni i Hercegovini, jer su tada i njihovi predstavnici, dakle predstavnici islamske vjerske zajednice sudjelovali na tim zajedničkim ekumenskim, odnosno interkonfesionalnim susretima. Ne može se osporiti da se vjerski vođe, da tako kažem, nisu odazivali na te susrete. Sami znamo što znači ekumenizam, znači i pozivi na dijalog i na međusobno, dakle, razgovor, poštovanje i tako dalje. Međutim, Katolička crkva doista je u te i susrete i svoje poruke s tih susreta ulazila sa jednakim porukama kakve je slala i svojim vjernicima i svim građanima, ali i međunarodnoj javnosti, međunarodnoj zajednici i tako dalje. Dok se recimo za Srpsku pravoslavnu crkvu ne može reći, kažem, ne bih voljela ovdje donositi opet zaključke bez da možda se detaljnije ne ulazi u tu problematiku, ali evo, kad pogledate samo na nekoliko primjera izjave pravoslavnih episkopa i samog patrijarha Pavla ili zagrebačko-ljubljanskog mitropolita Jovana Pavlovića kroz tisak tijekom 90. 91. 92. godine, i onda opet kad pogledate da su na ovim ekumenskim susretima koji su već u svibnju 91. bio prvi organizacija, nakon toga u kolovozu drugi susret gdje su se susreli kardinal Kuharić i patrijarh Pavle, dakle osobe na najvišoj razini iz jedne i iz druge crkve ovoga, i nekako su, uvijek je bio običaj da se na kraju tih ekumenskih susreta potpiše zajednička izjava, zajednički apel za mir, za upravo ove neke temeljne poruke mira, zajedničkog suživota. Međutim, kažem, kad se te poruke koje su bile, možemo reći, više deklarativne sa strane Srpske pravoslavne crkve usporede sa onime što su isti ti predstavnici crkve govorili zapravo nekad samo nekoliko dana ranije ili kasnije od tih zajedničkih izjava gdje su se dogovarali sa predstavnicima Katoličke crkve, onda su one doista bile u raskoraku. Jer ako vi imate izjave patrijarha Pavla koji početkom studenoga šalje pismo lordu Peteru Carringtonu, recimo, ili bilo je tu više primjera, ali evo izdvojit ću to pismo gdje piše da Srpska pravoslavna crkva i srpski narod neće pristati ni na kakvu vlast, odnosno hrvatsku državu, jer je to sve ta hrvatska država, dakle novo stvorena hrvatska država, je zapravo nezavisna država Hrvatska, i opet podsjeća na, odnosno na one doista preuveličane brojke, kažem, ta brojka od 700.000 ubijenih se spominjala u gotovo svakoj njihovoj izjavi i samog patrijarha Pavla, ali i drugih episkopa, recimo pogotovo u zapadnoj Slavoniji episkopa Lukijana, dakle, koji je bio na čelu pravoslavne crkve na tom području. Dakle, bilo je doista puno takvih izjava, ali kad već tijekom 90. kraj 90. proljeće 91. bilo je nekoliko susreta predstavnika Srpske pravoslavne crkve gdje oni šalju zajedničke izjave da je srpski narod ugrožen u Hrvatskoj, da se imovina Srpske pravoslavne crkve uništava, da se, mislim, bilo je tu takvih zapravo podataka koji doista nisu odgovarali istini i naravno da nije bilo ni blizu istini, ili recimo u nekim časopisima i vjerskim, ali recimo u Srpskom glasu koji izlazi u Topuskom nakon okupacije, nakon srpske okupacije, čak su bile posebne rubrike gdje bi se stalno evociralo i podsjećalo na zločine za vrijeme NDH, ali naravno to su bile brojke iznimno preuveličane i dakle stalno se provlačili ta brojka oko 700 tisuća ubijenih, dakle Jasenovac. Zapravo jedna zajednička krivnja se nametala i hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi, pogotovo za te zločine, i stalno se riječ genocid ponavljala u tim izjavama, dakle da će doći do novog genocida, da će se ponoviti novi genocid, da su hrvatske vlasti, dakle službene, legitimna hrvatska izabrana, demokratski izabrana hrvatska vlast, da su sve one nasljednice ustaške vlasti i tako dalje. Kažem, bilo je tu jako, jako puno optužbi. Onda kad gledate te izjave u svakodnevnom javnom prostoru i onda kad isti ti predstavnici dođu na ekumenski susret i potpišu izjavu za mir, potpišu zajednički apel. Oni jesu to potpisivali, kažem, to se ne može osporiti. Mi ne možemo reći da predstavnici Srpske pravoslavne crkve se na te susrete nisu odazivali, da nisu dolazili, da te izjave nisu potpisivali. Međutim, to su bile uopćene poruke, poruke za mir, oni su to potpisali, ali evo recimo ima primjera kad su baš u Slavonskom Brodu na susretu ekumenskom u kolovozu 91. kad su predstavnici Srpske pravoslavne crkve tražili da se o događajima u Republici Hrvatskoj, tada već, dakle, znamo koje je to razdoblje i što se zbiva u Hrvatskoj, kažu da ne žele da se priča o događajima u Republici Hrvatskoj, jer oni Hrvatsku kao takvu ne priznaju, već da se isključivo govori o događajima u eparhijama, gledano naravno po teritorijalno administrativnoj podjeli pravoslavne crkve, odnosno biskupijama, nadbiskupijama, gledano po podjeli teritorijalno administrativnoj katoličke crkve. Dakle, iz svih tih nekih njihovih poruka vidjelo se zapravo kakav je bio njihov stvarni odnos i prema ekumenizmu, ali i prema hrvatskoj državi, prema hrvatskoj vlasti, što su nažalost i što se i pokazalo, kažem, ako govorimo o osnivanju prije SAO Krajine, odnosno prvo ovih zajednica općina, odnosno Sjeverne Dalmacije, Like, pa SAO Krajine, kasnije u Slavoniji, Zapadnoj Slavoniji, Istočnoj Slavoniji, što je sve kulminiralo zapravo proglašenjem Republike Srpske Krajine u prosincu 91. godine. Tako da, kažem, ako gledamo sa ove najviše strane deklarativne, te izjave jesu potpisane, pa i kasnije, dakle tijekom 92. 93. su se susretali još nekoliko puta i patrijarh Pavli, kardinal Kuharić i drugi hrvatski biskupi. Bio je onaj veliki susret ekumenski 94. u Sarajevu, tada su bili pozvani naravno i predstavnici islamske vjerske zajednice, znamo kakva je situacija tad bila u Bosni i Hercegovini, dakle da se opet sa najviših razina vjerskih zajednica pozove na mir, pozove na prestanak sukoba. Međutim, čak se predstavnik Mustafa Cerić od strane islamske zajednice nije želio ni odazvati tom susretu, jer je rekao da jednostavno sa patrijarhom Pavlom ne želi potpisivati izjave, jer se patrijarh Pavle, i što je doista i bilo točno, nikada nije ogradio od svih tih događaja, odnosno nikada nije jasno imenovao tko je agresor, tko je žrtva, nikada nije htio jasno reći tko je agresiju započeo, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, zapravo uopće nije želio doći na taj susret. Hrvatski biskupi su se odazivali, u najveći broj puta je to bio kardinal Kuharić, jednom je zbog bolesti bio spriječen, pa su bili drugi hrvatski biskupi. Naravno, tu kad govorimo treba istaknuti i uloge biskupa, recimo pogotovo Srećka Badurine na ovom ekumenskom području, pogotovo koji je doista dobro, kažem, ima i pozitivnih primjera, surađivao sa pravoslavnim episkopom Nikolajem Dalmatinskim, dakle pogotovo za ovo šibensko područje, tako da treba istaknuti i tu ulogu i druge hrvatske biskup, ili recimo biskup Mile Bogović ili Želimir Puljić i tako dalje, dakle nekako...
Bilo je nekih intelektualnih možda
tako je,
dobrih
tako je, i primjera, tako planu. Je, gdje su se i jedni i drugi zalagali da se zapravo mislili su na narod, na vjernike, da se prognano stanovništvo vrati u svoje domove, da se to osigura, dakle da UNPROFOR osigura, kao zaštitne snage Ujedinjenih naroda su bile raspoređene u Hrvatskoj od proljeća 92. ali oni su upozoravali da se povratak stanovništva ne događa, da se osigura da i hrvatski, odnosno katolički vjernici mogu imati, posjetiti recimo groblja svojih pokojnih, isto tako i na drugu stranu pravoslavna groblja, tako da je tu, kažem, bilo pozitivnih primjera. Mi ne možemo reći generalno, ali opet ako gledamo na ovoj najvišoj razini, ako gledamo s jedne strane u praksi izjave i ono što se događalo, pogotovo recimo na području Zapadne Slavonije, pa događaju u Pakracu 91. i ponašanje i izjave, recimo, pravoslavnih episkopa, kažem, i na najvećoj razini, čak i moskovski patrijarh Aleksije, kad je došao 94. na ovaj spominjani susret u Sarajevu, kakve su to izjave bile, dakle, uopće ne izjave, mi želimo mir, svi smo jednako krivi, sve su žrtve, svi su ljudi žrtve rata, nikad nitko od njih nije jasno imenovao niti agresora, niti kako je do rata, kažem, u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini došlo i zapravo tko ga je započeo.
Da, vi spomenuli ste da evo i pripadnik muslimanske vjerske zajednice nije želio doći više na...
Tako, nije se želio niti odazvati.
Kao da, rekli ste razloge zbog kojih nije došao, kao da fali još uvijek ili se čeka ta jasnoća. Dobro, možda nećemo kao povjesničari vi sada ulaziti u to, ali...
Naravno, kažem, kad pogledamo današnju situaciju, pogotovo, da. Evo, kažem i ove dane sad pred Vukovar i da. Kad se zapravo sjećamo Vukovara i svega onoga što se dogodilo, pa i Škabrnje, pogotovo ako govorimo o 18. studenom, iako, kažem, Vukovar, okupacija je trajala zapravo, odnosno posljednji otpor su hrvatski branitelji pružili još i 19. do 20. studenog, ali, kažem, upravo u ove dane kada se posebno zapravo svi trebamo i s pijetetom sjetiti svih žrtava, ne samo u Vukovaru i Škabrnje, naravno u cijelome domovinskom ratu što je Hrvatska podnijela, ali kažem, evo, nekako tad još više dolazi do izražaja sve ovo i o čemu smo sad pričali, a i današnja situacija i politička, pogotovo u Srbiji, i vlast koja je već godinama tamo i njihov odnos prema svim ovim događajima, ali evo, možemo se samo nadati da će se ipak i te stvari promijeniti, tako da ostaje nam, kažem, vjerovati da će ipak doći do promjene.
Da, evo, izražavamo svakako svoju nadu. Evo. Idemo prema kraju emisije. Doktorice Barončić-Pletikosić, u Hrvatskoj su osim velikih ljudskih žrtava zabilježena i velike stradanja sakralnih objekata, crkvi, spomenika, koje ovdje možda, to je bila posebna emisija, nemamo toliko vremena nabrajati, ali nam možete istaknuti gdje su bila najveća stradanja crkava i kapela i stradanja svećenika, redovnica, redovnika, općenito osoba posvećenog života, jer su i oni u nekim područjima, oni su do zadnjeg ostajali sa braniteljima, s civilima, koji su branili svoja ognjišta i svoju zemlju.
Tako je, da, i kad gledamo općenito posljedice rata u Hrvatskoj, sad govorim samo o ovom sakralnom dijelu, recimo sakralnoj arhitekturi, sve ukupno možemo reći da je i u istraživanjima koja sam i radila ja na temelju dostupnih podataka i svega onoga što sam uspjela prikupiti, ali ono što su i sami, recimo, svećenici često zapisivali kad su odlazili iz svojih župa, kad su bili prisiljeni se povući i ostajali do zadnjega, ali ipak na kraju kad su morali napustiti, pa su te podatke, zapravo i Hrvatska biskupska konferencija na svojim zasjedanjima, na svakom novom zasjedanju iznosila nove podatke koliko je bilo sakralnih objekata oštećeno, je nekako kad se gleda tijekom čitavog tog razdoblja, gotovo 400 je bilo samo crkava, dakle ili lakše ili teže, a čak od tog broja stotinu ih je bilo do temelja razrušeno, dakle do temelja, da se zapravo nije moglo ni znati da je na tim mjestima bila crkva, recimo primjer crkve Svetoga Lovre u Petrinji, ili jako puno je, kažem,
u bilo Saborskom isto.
Saborsko, Cetingrad, na u Okučanima imate, recimo, isto tako do temelja Lipik, kažem, bilo je jako puno. No, neke crkve stradale su, odnosno velik broj njih stradao je u izravnim ratnim djelovanjima. Međutim, ono što je bilo posebno, zapravo, što je zapravo bilo obilježje, jako puno tih crkava je bilo minirano i stradalo tijekom okupacije. To je bilo zapravo najtužnije, jer te su crkve, velik broj njih, recimo u Kijevu, pa i u Škabrnji, oštećene bile tijekom ratnih djelovanja, a onda su kasnije tijekom okupacije, kad je to područje bilo pod srpskom okupacijom, namjerno zapravo dizane u zrak, minirane i rušene do temelja. Isto tako i u Lovasu, recimo, i vi imate čak jako je puno i srpskih dokumenata, dakle od same komande korpusa srpske vojske krajine, ali na nekim nižim razinama vi imate dokumente, evo recimo baš crkva u Lovasu koja je bila oštećena još u ljeto 91. do jeseni, rujan, listopad, pretrpala brojna oštećenja, međutim čak iz 94. dakle kad je to područje već toliko dugo zapravo bilo pod okupacijom, i čak dokument svjedoči da je namjerno dignuta u zrak. Čak su nekim dokumentima i navodi u koliko sati, kojom vrstom eksploziva je dignuta u zrak, tko ju je dignuo u zrak, tako da kažem ima jako, jako puno primjera nažalost i na šibenskom, zadarskom, na dubrovačkom području, koliko je samo onih malih crkvica, kapelica u staroj gradskoj jezgri bilo srušeno, područje Like, Banovine, tako da doista Slavonija, zapadna Slavonija, istočna Slavonija, bilo ih je, kažem, evo 400, od toga 100 do temelja porušeno, 200 kapelica, crkava manjih, također lakše ili teže oštećeno, 40 samostana, svetišta, koliko još križeva na otvorenju ovih nekih drugih manjih sakralnih objekata, odnosno spomenika, bilo teško oštećeno i te posljedice zapravo na najbolji mogući način, te brojke zapravo svjedoče koliki su bili razmjeri agresije i koliko je zapravo i sama Katolička crkva, odnosno koliko su baš crkve i ti sakralni objekti bili posebna meta i da su često bile sustavno i namjerno razarane. Kažem, bilo ih je jako puno oštećeno izravnim ratnim djelovanjima, ali da su onda nakon toga, gdje čak i dokumenti, sami srpski dokumenti, srpske provenijencije i vojne i civilne svjedoče o namjernom razaranju, namjernom uništavanju ili, kažem, primjeri gdje vi jednu do druge imate srpsku, odnosno pravoslavnu crkvu i katoličku crkvu, katolička porušena do temelja, pravoslavna čitava. Naravno, tu treba spomenuti da je nekoliko i pravoslavnih crkava bilo oštećeno, neke su bile oštećene u izravnim ratnim djelovanjima, nekoliko ih je bilo i namjerno također oštećenima, primjera i na Benkovačkom području u zapadnoj Slavoniji, tako da i to treba spomenuti, bile su oštećeni i sakralni objekti drugih vjerskih zajednica u najvećem broju slučajeva u izravnim ratnim djelovanjima i židovske i adventističke, baptističke i tako dalje, dakle neke molitvene dvorane, molitveni domovi, bilo ih je također oštećeno, ali najveća su naravno stradanje doživjeli objekti katoličke crkve, a kad ste spomenuli i ljudske žrtve, treba spomenuti i svećenika Ivana Burika koji je ubijen, dakle, od srpskih paravojnih snaga u Tovarniku u listopadu 1991. jednog također redovnika Franjevca, često se kad se govori o ljudskim žrtvama izostavlja fra Mile Mamić koji je također poginuo, odnosno pogođeni granatom, bio na Benkovačkom području u ljeto 1991. kasnije od posljedica ranjavanja na putu do Splitske bolnice. Nažalost, preminuo, bilo je jako puno svećenika koji su bili ranjeni, recimo petrinski svećenik Levanić ili tako dalje, baš doista to su bila teška ranjavanja. Jako puno redovnica, redovnika je bilo protjerano, neki su bili u logorima, zatvorima, mučeni, ispitivani, dok su bili na područjima prije okupacije, prije nego što su ta područja bila okupirana od srpskih snaga. Velik broj njih svjedočio je o zastrašivanjima, prijetnjama koje su primali, jer su ipak svećenici bili ti koji su doista do zadnjega ostajali u svojim selima, svojim mjestima, sa svojim vjernicima. Vjernici su odlazili, naravno i drugi stanovnici, oni su uglavnom među zadnjima napuštali svoje župe, tako da su i oni na taj način podnijeli žrtvu, trpili kažem i fizička nekad maltretiranja i zastrašivanja i prijetnje, a velik broj njih je bio u logorima, o tome su i sami svjedočili i neki su čak evo i vukovarski Franjevci napisali knjigu o tome i svoje svjedočanstvo javno objavili i tako dalje, evo kažem nemamo sad vremena za sve primjere.
Da, ali drago nam je da ste istaknuli barem neke primjere, da si osjetimo tu žrtvu zapravo redovnica redovnika. Na kraju, doktorice Barančić-Pletikosić, možemo reći crkva je uvijek bila tješiteljica hrvatskog naroda, taj smjerokaz pravoga puta u istini, baš temeljem riječi koju ste vi istaknuli kardinala Kuharića, da ako netko zapali i sruši tvoju kuću, ti nećeš.
Tako njegovu,
i odigrala je ključnu ulogu zapravo i humanitarno diplomatski i sve što ste istaknuli u današnjoj emisiji. Možda završna riječ?
Pa evo kažem, na temelju svega ovoga, i naravno da je tu jako puno primjera i da se može govoriti ovoga puno više, ali na temelju svega ovoga, barem nekih najznačajnijih aktivnosti, doista se može reći da je u to vrijeme od ovih gledano političkih promjena koje se događaju, crkva doista, kažem, blagonaklono gledala na njih, podržavala je samostalnost i suverenost Republike Hrvatske, doista se na svoj način, koliko je naravno ona mogla u vidu svojih ovlasti i svoga djelovanja mogla, ali doista, a pogotovo kasnije tijekom velikosrpske agresije, doista bila uz ne samo uz vjernike katoličke crkve, već uz sve one koji su trpili posljedice posljedice agresije i rata i doista odigrala na taj način pozitivnu ulogu u tome razdoblju.
Doktorice Barančić-Pletikosić, hvala vam na dolasku u studio Radio Marije na odvojenom vremenu za ovu zapravo zaista važnu temu za koju uvijek trebamo naći vremena, kako mi uvijek i nalazimo tijekom godine u eteru Radio Marije, tako i u drugim medijima, da bude toga ipak više i želimo vam i dalje uspješan rad u pronošenju istine o Domovinskom ratu.
Hvala vam.
Poštovani slušatelji, pratili ste posebnu emisiju iz ciklusa Kad se zemlja branila. Govorili smo o ulozi Katoličke crkve u Hrvatskoj u Domovinskom ratu. A naša gošća bila je docentica doktorica znanosti Julija Barončić-Pletikosić, profesorica hrvatskog jezika, književnosti i povijesti, voditeljica odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Samo su još bili tehnički realizator Marijan Agičić, ja sam Ivka Malkuć-Bastašić. Do slušanja, hvaljen Isusi Marija.
Kaži gdje su ratnici,
kad se zemlja branila.
Tisuće križova za samo jedan san. Tisuće heroja za hrvatski dan. Tisuće suza nad hrvatskim tlom. Tisuće sinova za hrvatski dom.
Prigodni program povodom sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje.
Kad se zemlja branila.
Zauvijek će živjeti hrvatski ratnici.